Fotografia numër 11. 5 gra jashtë derës. Jezusi tregonte për 10 gra të reja. Ato pritnin festën e martesës të fillonte. Dhe dhëndri erdhë në një mesnat pa pritur. 5 grat ishin gati të atakonin. Ato i ndesën dhëmpat e tyre me vaj dhe hyrën në fest me ta së bashku. Por 5 të tjerat ishin të rollake. Ato s'kishin vaj për dhëmpat e tyre. Prandaj ato duheshin të shkonin dhe të blinin ca vaj. Por derisa ato shkuan, dera u mbyll. Kur ato u kthyen, ato çanin na lini brenda. Por dhëndri u përgjigj, natyrisht që ju nuk ju njoh juve. Miq, Jezusi është në qiell tani, por një ditë ai do të kthehet në tokë. Ne nuk e dim se kur do të jetë ajo ditë. Ne duhet të jemi të gatshëm të takojmë atë Jezus Krishtin, nga që ai do t'i merë të titë që të jenë së bashku me të përgjithmonë në qiell. Por ata që nuk janë të gatshëm, ata nuk mund të hyjnë në qiell.